vendredi don effectivement siran kɛra parce que jama min bɔra an y'a ye k'a fɔ n'a tun fɔra ko nin jama in k'a ɲɛsin kuluba ma o tun tɛ hɛrɛ o tun tɛ hɛrɛ décision min taara an y'a ye imamu ye a ye négociation kɛ en plénière a bɛ ka jama négocier a bɛ ka M5 leaderw négocier donc o la anw ye lecture fila de kɛ a ko la lecture fɔlɔ ye min ye o ye ko coordination ma kɛ en amont c'est-à-dire concertation ma kɛ en amont normalement ni négociation sugu ti kɛ live parce que c'était très très dangereux c'était très risqué jama kun bɛ se ka ban imam ka fɔta ma ke n'i y'a ta k'a lajɛ yani imam ka kuma jama fan kelen kun bɛ ka fɔ ko kuluba 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 c'est-à-dire u y'a dɔn k'a fɔ imam bɛna fɔ an kana taa donc caman tun ti ka imam yɛrɛ a mɛnna yani a bɛ se ka jama lakalme puruke a bɛ se ka kuma a kumatɔ a y'a jɛngɛ a bɛ kuma jama fɛ a bɛ kuma leaderw fɛ donc ça c'était très risqué i ti se k'a najɔ bɛɛ b'a dɔn jama min tun bɛ yen